SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์วันนี้มีดังนี้ค่ะ
You've really got to be careful not to be gender specific. You've probably seen the UK case where I think it was a receptionist and she was told to go home for not wearing heels, which is absolutely, you know, just crazy.And any reasonable, informed individual would think that's nuts.
นายจ้างของคุณจะบังคับให้คุณต้องใส่ส้นสูงหรือว่าต้องแต่งหน้าไปทำงานได้ไหมเรามีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการจ้างงานในออสเตรเลียค่ะ
Many Australian industries really value Australian experience. They just want to know that you're able to work in the same way that an Australian person would. If you're new here, think about how to get Australian experience. You might not get the dream job in your first application, but if you have a strategy to work towards that,
เคล็ดไม่ลับการหางานในออสเตรเลียโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งย้ายจากต่างประเทศมาอยู่ใหม่ที่นี่ฟังคำแนะนำดีๆได้ในสารคดี Australia Explain ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะแจ้งข่าวงานเทศกาลไทยในอดิเลดด้วยนะคะพลาดไม่ได้ค่ะแต่ช่วงแรกนี้นะคะขอเชิญรับฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยค่ะ
กู้ร่างคนงานจากเมืองทองถล่มที่บาลารัตได้แล้วรัฐเซาท์ออสเตรเลียนำร่องนำพยาบาลวิชาชีพให้บริการสุขภาพเบื้องต้นรัฐนิวเซาท์เวลส์เพิ่มโทษสำหรับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมเป็น2เท่าสภาคองเกรสสหรัฐผ่านร่างกฎหมายแบน TikTok หากเจ้าของไม่ขายภายใน6เดือนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14มีนาคม2567กับผมวาริศมุช่วยตำรวจได้กู้ร่างคนงานเหมืองทองคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากเหตุเหมืองถล่มในบาลารัตในรัฐวิกตอเรียชายวัย37ปีรายนี้เป็นหนึ่งใน2คนที่ถูกหินถล่มในเมืองทองที่เมาส์เคลียร์รอนนี่เฮเดนเลขาธิการสหภาพแรงงานออสเตรเลียกล่าวว่าขณะนี้คนงานอีกคนอยู่ในอาการสาหัสและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเขาบอกว่าทุกคนตกอยู่ในความเสียใจรัฐบาลกลางได้เปิดเผยการสนับสนุนสำหรับโครงการนำร่องใหม่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียซึ่งจะใช้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นโปรแกรมทดสอบจะให้พยาบาลวิชาชีพในกองทุน Commonwealth ประจำอยู่ในคลินิก GP ที่ได้รับการคัดเลือกทั่วทั้งรัฐซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าเขาหวังว่าโครงการนำร่องนี้จะแสดงให้เห็นว่าการใช้พยาบาลวิชาชีพสามารถบรรเทาความกดดันในแผนกฉุกเฉินและคลินิก GP ที่ตึงเครียดอยู่แล้วได้ซึ่งเขากล่าวว่าขณะนี้วิกฤตกำลังเพิ่มขึ้นในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานทั่วประเทศบทลงโทษสำหรับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมถูกกำหนดให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ บทลงโทษสูงสุดสำหรับความผิดร้ายแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสำหรับบริษัทจะถูกปรับสูงสุดถึง10ล้านดอลลาร์และสำหรับบุคคลทั่วไปจะถูกปรับสูงสุดอยู่ที่2ล้านดอลลาร์ในขณะที่บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทและ1ล้านดอลลาร์สำหรับบุคคลโดยรัฐบาลของรัฐได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองของรัฐครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า3ทศวรรษภายหลังจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับแร่ใยหินที่ตรวจพบจากเศษวัสดุคลุมดินใน76แห่งทั่วซิดนีย์เพนนี่ชาร์ปรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอธิบายว่าการปรับปรามดังกล่าวเป็นการส่งเสริมกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในปี1991สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายที่จะแบน TikTok ทั่วประเทศหากเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ขายภายใน6เดือนนับจากมีการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมาตรการดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐที่จะตอบสนองข้อกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจีนตั้งแต่ยานพาหนะที่เชื่อมกับชิปปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงไปจนถึงเครนในท่าเรือของสหรัฐแจ็คซิลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่าเป้าหมายของร่างกฎหมายนี้คือการยุติการเป็นเจ้าของของจีนไม่ใช่การแบน TikTok ขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโรเบิร์ตกราเซียกล่าวว่าการแบนแพลตฟอร์มนี้อาจเป็นความผิดพลาดเนื่องจากมีผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกามากถึง170ล้านคนและธุรกิจขนาดเล็กประมาณ5ล้านรายพึ่งพาแอปนี้ในการหารายได้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท65สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท61สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่15วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบรามีฝนช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาซิดนีย์ฝนลดน้อยลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาดาร์วินมีฝนตกและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14มีนาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสนะคะในรายการวันนี้นะคะในช่วงสารคดี Australia Explain เราก็จะเสนอเคล็ดไม่ลับในการหางานในออสเตรเลียสำหรับผู้ที่อาจจะเพิ่งย้ายจากต่างประเทศมาอยู่ใหม่นะคะหรือว่าอยู่นานแล้วอยากจะหางานใหม่หรือเพิ่งเริ่มหางานติดตามฟังกันได้ในช่วงหน้านะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องสิทธิ์ในที่ทำงานในออสเตรเลียค่ะซึ่งบางคนก็อาจจะมีประเด็นสงสัยนะคะเกี่ยวกับรูปลักษณ์หรือว่าลักษณะภายนอกของเราเนี่ยนายจ้างมีสิทธิ์ยุ่งด้วยไหมไปฟังกันค่ะนายจ้างของคุณสามารถบังคับให้คุณต้องแต่งหน้าไปทำงานได้ไหมในปีนี้มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับสิทธิ์ของลูกจ้างในออสเตรเลียหลังจากที่รัฐบาลสหพันธรัฐออกกฎหมายให้สิทธิ์ที่ลูกจ้างจะตัดขาดการติดต่อเรื่องงานนอกเวลางานได้นะคะแต่เมื่อพูดถึงรูปลักษณ์หรือลักษณะภายนอกของคุณในที่ทำงานคุณรู้ไหมว่าอะไรที่นายจ้างจะสามารถขอได้หรือขอไม่ได้จากคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณราเนียยาล็อกผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
สถานที่ทำงานส่วนใหญ่มีแนวคิดด้านระเบียบการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบหรือความคาดหวังขั้นต่ำเกี่ยวกับรูปลักษณ์หรือลักษณะภายนอกของพนักงานในที่ทำงานนะคะระเบียบการแต่งกายบางอย่างก็เป็นภาระลำบากมากกว่าข้อกำหนดอื่นๆรวมถึงข้อกำหนดให้ต้องแต่งหน้าหรือการห้ามมีลายสักและการเจาะร่างกายหรือ piercingsดร. จูเซปเป้คาราเปตตารองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายการจ้างงานของคณะบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์กล่าวว่านายจ้างนั้นได้รับอนุญาตให้บังคับใช้ระเบียบการแต่งกายได้ค่ะ
Employers have a right to issue lawful and reasonable orders. That comes from England and comes from the common law.
นายจ้างมีสิทธิ์ออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและสมเหตุสมผลนั่นมาจากประเทศอังกฤษและมาจากกฎหมายทั่วไปและมันยังคงอยู่ซึ่งนั่นคือที่มาของนโยบายเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วศาลและศาลอนุญาโตตุลาการในออสเตรเลียในสหราชอาณาจักรและแม้แต่ในที่อื่นๆได้กล่าวไว้ว่าพูดกว้างๆแล้วกฎระเบียบด้านการแต่งกายจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ดร.คาราเบตตาอธิบายนั่นอาจรวมถึงการกำหนดให้พนักงานมีลักษณะภายนอกที่ดูเรียบร้อยผูกเน็กไทแต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายตามมาตรฐานอื่นๆเพื่อรักษาระดับความเป็นมืออาชีพในที่ทำงานนายจ้างก็ยังสามารถกำหนดให้พนักงานสวมใส่สิ่งที่ปกป้องตนเองอย่างเหมาะสมเช่นรองเท้าแบบหัวปิดด้วยนะคะดร.คาราเปตตากล่าวว่าการแต่งกายสามารถครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆส่วนใหญ่ตราบใดที่สิ่งเหล่านั้นไม่ละเมิดลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองค่ะ
Anything that doesn't trigger anti-discrimination laws you've really got to be careful not to be gender specific
สิ่งใดก็ตามที่ไม่ละเมิดกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติคุณต้องระวังอย่างยิ่งที่จะไม่เจาะจงเรื่องเพศคุณคงเคยเห็นกรณีในสหราชอาณาจักรที่มีพนักงานต้อนรับซึ่งถูกบอกให้กลับบ้านไปเพราะเธอไม่สวมรองเท้าส้นสูงซึ่งเหลวไหลและผู้ที่เป็นคนที่มีเหตุผลก็จะคิดว่ามันบ้าบอมากแต่เพราะนั่นคือเรื่องเพศโดยเฉพาะและเป็นเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะนั่นอาจเป็นปัญหาได้เมื่อมองจากมุมมองเกี่ยวกับนายจ้างดร.คาราเปตตายกตัวอย่างแล้วนายจ้างของคุณสามารถขอให้คุณแต่งหน้าไปทำงานได้ไหมเช่นเดียวกับคำถามทางกฎหมายส่วนใหญ่คำตอบก็คือมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนค่ะดร.คาราเปตตากล่าวว่านายจ้างต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังหากพวกเขาออกข้อกำหนดนะคะ
They have to be very careful there so if they're directing that at females only that could be problematic
พวกเขาต้องระวังมากเกี่ยวกับจุดนี้หากพวกเขาพุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงเท่านั้นนั่นอาจเป็นปัญหาได้อาจมีบางบทบาทและอุตสาหกรรมด้านการบริการที่บางทีคุณอาจจะขายเครื่องสำอางก็อาจมีข้อยกเว้นตรงนี้ดร.คาราเปตตาเผยสถานที่ทำงานบางแห่งมีมาตรฐานที่แตกต่างกันสำหรับเพศที่แตกต่างกันซึ่งอาจรวมถึงผู้หญิงถูกบังคับให้แต่งหน้าและผู้ชายถูกบังคับให้ผูกเน็กไทนะคะดร.คาราเปตตากล่าวว่าข้อกำหนดที่แตกต่างเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้ทำได้ตราบใดที่คนเพศหนึ่งไม่ถูกคาดหวังให้ใช้ความพยายามมากกว่าคนเพศอื่นค่ะเขาอธิบายต่อไปว่าแต่ข้อกำหนดที่เหมาะสมด้านการแต่งกายไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขียนไว้ในนโยบายของบริษัทเท่านั้นหากลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บริษัทระบุถูกไล่ออก
It's not just about whether you have a valid ground to dismiss someone. So the Fair Work Commission, it basically regulates what's called unfair dismissal. And the unfair dismissal laws...
ไม่ใช่แค่ว่าคุณมีเหตุผลสมควรที่จะไล่ใครออกจากงานหรือไม่เท่านั้นคณะกรรมการ Fair Work ควบคุมสิ่งที่เรียกว่าการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมายเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นการรับประกันว่าพนักงานจะไม่ถูกไล่ออกในลักษณะที่รุนแรงไม่ยุติธรรมหรือไม่มีเหตุผลมันจึงกว้างกว่าแค่คิดว่าเรามีนโยบายที่เราบังคับใช้และเรามีเหตุผลที่จะไล่คุณออกดร.คาราเบตตาให้เหตุผลหากคดีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไปถึงคณะกรรมการ Fair Work เขากล่าวว่ามีปัจจัยหลายประการที่สามารถนำมาพิจารณาได้ค่ะ
If the policy hasn't been communicated to all the employees, that's one thing that could get them in trouble.
หากนโยบายไม่ได้รับการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจทำให้นายจ้างประสบปัญหาได้หากนโยบายบังคับใช้ไม่สม่ำเสมอหากนโยบายบังคับใช้ย้อนหลังนอกจากนี้นโยบายจะต้องสมสัดส่วนกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงหากนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับงานจริงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นถ้าบอกให้เราต้องปกปิดรอยสักแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่พบปากกับลูกค้าแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะดร.พาราเปต้าอธิบายเขากล่าวต่อไปว่าถึงแม้ข้อกำหนดด้านการแต่งกายของบริษัทจะไม่สมเหตุสมผลแต่อาจเป็นเรื่องยากที่พนักงานจะท้าทายข้อกำหนดนั้นนะคะเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจต่อรองมากนักโดยเฉพาะถ้าเป็นพนักงานแคชชวลและพนักงานบางคนก็อาจไม่มีสหภาพแรงงานเป็นตัวแทนค่ะแต่หากลูกจ้างถูกเลิกจ้างยังไม่เป็นธรรมการโต้แย้งก็จะง่ายขึ้นนะคะ
If you're willing to go down that track and you do it in time, so there's a time limit. I think it's 21 days at the moment.
ถ้าคุณยินดีที่จะโต้แย้งแล้วทำทันเวลาเพราะมีเวลาจำกัดซึ่งขณะนี้คือ21วันเส้นทางโต้แย้งการเลิกจ้างที่ไม่ยุติธรรมก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายพอสมควรเข้าถึงได้ง่ายกว่าการไปสู่ศาลปกติแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการที่จะเสี่ยงหรือไม่คุณต้องการให้เรื่องถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการหรือไม่คุณต้องการที่จะเป็นที่รู้จักว่าเป็นคนนั้นเองที่นำเรื่องไปโต้แย้งหรือเปล่าดร.คาราเบต้าให้ข้อมูลเขากล่าวว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดในประเด็นนี้ก็คือเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยค่ะ
One thing that will work in employers' favorIs where they can point to a health and safety obligation on their part.
สิ่งหนึ่งที่จะเข้าข้างนายจ้างคือหากพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่านโยบายมาจากพันธกรณีด้านสุขภาพและความปลอดภัยเช่นเคยมีพนักงานชำแหละเนื้อสัตว์คนหนึ่งที่ต้องการสวมห่วงสำหรับใส่จมูกและนายจ้างแย้งว่าทำไม่ได้เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยดังนั้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานสามารถเอาชนะปัจจัยอื่นๆได้ดร.จูเซเป้คาราเบต้าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการจ้างงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ระบุที่ผ่านไปนั้นก็เป็นรายงานจากคุณราเนียยาลอบผู้สื่อข่าวของ SBS News ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอนะคะ
และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังอยู่กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสทางรายการ SBS ไทยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งข่าวงานเทศกาลไทยในอดิเลดที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้ด้วยค่ะก็ติดตามฟังกันนะคะแต่ช่วงนี้นะคะมาฟังสารคดี Australia Explained จากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยกันก่อนค่ะ
การสมัครงานนะคะอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลการทำความเข้าใจในสิ่งที่ฝ่ายบุคคลต้องการจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานให้มากยิ่งขึ้นค่ะฟังหรืออ่านขั้นตอนสำคัญของการสมัครงานโดยคุณเมลิซาคอมปานิโอนีผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการสมัครงานนะคะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งเวลาและใช้พลังงานที่ออสเตรเลียค่ะนายจ้างส่วนใหญ่มักต้องการหลักฐานประวัติการทำงานและทักษะของคุณเป็นรายละอักษรก่อนที่คุณจะเข้าสัมภาษณ์งานนะคะคุณนาตาลีเพิร์ทจาก Job Speak Academy อบรมพนักงานจากหลายเชื้อชาติให้สามารถมีงานทำได้ในออสเตรเลียเธอแนะนำว่าต้องมีการวางแผนที่ดีค่ะ
Many Australian industries really value Australian experience. They just want to know that you're able to.
บริษัทในออสเตรเลียหลายแห่งให้ความสำคัญเรื่องประสบการณ์การทำงานที่ออสเตรเลียพวกเขาต้องการทราบว่าคุณสามารถทำงานในลักษณะเดียวกับที่คนออสเตรเลียทำได้หรือไม่หากคุณเพิ่งย้ายมาออสเตรเลีย ลองคิดว่าคุณจะหาประสบการณ์การทำงานในออสเตรเลียได้อย่างไรคุณอาจไม่ได้ทำงานตามอย่างที่ฝันในการทำงานครั้งแรกแต่หากคุณมีกลยุทธ์ที่ดีคุณจะสามารถไปถึงจุดที่คุณต้องการได้ภายในเวลา 2-3 ปีด้วยทัศนคติเชิงบวกและความอดทนคุณเพิร์ทกล่าวเมื่อคุณหางานนะคะสิ่งสำคัญคือควรตรวจสอบว่าในสายงานที่คุณเลือกมีข้อกำหนดพิเศษอะไรหรือไม
่ Depending on the employer the requirements can be quite different everyone requires a tax file number
ข้อกำหนดอาจแตกต่างไปในแต่ละนายจ้างทุกคนต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ tax file numberคุณสามารถสมัครทางออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรออสเตรเลียหรือ Australian Taxation Office อาจมีการขอประวัติอาชญากรรมหรือขอใบอนุญาตเพื่อทำงานกับเด็กทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณสมัครงานอะไรคุณแมนดี้เรดคลิฟผู้จัดการฝ่ายบริการของ AMES Australia แนะนำอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือการอ่านประกาศรับสมัครงานอย่างละเอียดมีรายละเอียดเรื่องหน้าที่การทำงานอะไรบ้างคุณมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างต้องการหรือไม
่ First it's important to scan for the details so that you know that you are able to apply for the job and that it's the right level for you
สิ่งแรกคือการอ่านรายละเอียดเพื่อตัดสินใจว่าคุณสามารถสมัครงานนั้นได้หรือไม่และเป็นงานในระดับที่เหมาะสมกับคุณหรือไม่จากนั้นมองหาคีย์เวิร์ดต่างๆสิ่งนี้หมายถึงคุณลักษณะต่างๆที่งานนั้นต้องการทักษะวุฒิการศึกษาและประสบการณ์จากนั้นคิดถึงวิธีที่จะแสดงว่าคุณมีทักษะเหล่านั้นการบอกแค่ว่าคุณมีคุณลักษณะตามที่ต้องการยังไม่เพียงพอคุณต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยคุณเพิร์ทกล่าวนายจ้างมักคาดหวังหลักฐานเหล่านั้นเป็นรายลักษณ์อักษรและวิธีที่พวกเขาสามารถทราบได้คือการอ่านประวัติการทำงานหรือเรซูเม่ของคุณเรซูเม่คือเอกสาร 2-3 หน้าที่มีประวัติการทำงานวุฒิการศึกษาและทักษะของคุณนี่เป็นโอกาสที่คุณจะสามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จของคุณได้
The best resumes that come across my desk are ones that are customized for the role if it's a management role
เรซูเม่ที่ดีที่สุดคือเรซูเม่ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นหากเป็นงานด้านบริหารคุณควรเน้นถึงประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำให้ชัดเจนเน้นถึงประสบการณ์ด้านการพัฒนาตนเองในสาขาอาชีพที่ช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ดีปรับแต่งเรซูเม่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครคุณรวีมอร์แมนผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบุคคลกล่าวการใช้ภาษาเดียวกันกับที่ปรากฏในประกาศรับสมัครงานก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดวลีหรือข้อมูลอ้างอิงที่อยู่ในรายละเอียดของงานอย่างไรก็ตามไม่ควรใส่รายละเอียดบางอย่างลงไปค่ะ
I'd avoid using profile photos of yourself in there, your date of birth. We've even seen things like ethnicity.
หลีกเลี่ยงการใส่รูปของคุณวันเกิดของคุณสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการคัดสรรพนักงานและอาจทำให้คุณถูกเลือกปฏิบัติได้คุณมอร์แมนกล่าวที่ออสเตรเลียนะคะการถามเรื่องอายุศาสนาความสามารถทางกายภาพหรือเพศเป็นเรื่องผิดกฎหมายค่ะมีแหล่งข้อมูลและเทมเพลตมากมายทางออนไลน์นะคะรวมถึงบริการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่นเช่น AMES Australia และศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้อพยพที่สามารถช่วยให้คุณเขียนเรซูเม่ได้ค่ะนายจ้างมักขอจดหมายแนะนำตัวหรือ cover letter 1หน้าด้วยนะคะสิ่งนี้เป็นโอกาสในการที่จะอธิบายว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้คุณสมัครงานและเหตุใดคุณจึงเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะฝ่ายบุคคลมักจะได้เห็นจดหมายแนะนำตัวมากมายในแต่ละวันดังนั้นคุณต้องดึงดูดความสนใจของพวกเขาให้ได้ค่ะ
We don't like to see generic responses in cover letters. Sometimes it's very tempting to just.
เราไม่ชอบจดหมายแนะนำตัวแบบธรรมดาการส่งจดหมายแนะนำตัวเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจยิ่งคุณปรับแต่งและอิงภาษาที่ใช้ในประกาศสมัครงานมากเท่าไหร่ยิ่งบอกกับผู้อ่านว่าฉันทุ่มเทความพยายามและเวลาในการทำใบสมัครงานฉบับนี้คุณมอร์แมนอธิบายในจ้างบางรายนะคะจะขอให้คุณตอบคำถามที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนี่เป็นโอกาสที่คุณสามารถแสดงให้เห็นตัวอย่างของทักษะคุณสมบัติและประวัติการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นค่ะเมื่อคุณเขียนเกณฑ์การคัดเลือกแล้วคุณอาจตัดจดหมายแนะนำตัวให้สั้นลงเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนและคุณควรกรอกหรือส่งเอกสารที่ต้องการทั้งหมดที่ขอด้วยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดประการสุดท้ายคือการพิจารณาใบสมัครของคุณอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งค่ะ
Spell check, grammar check, very important. ensure all the details on your application.
การตรวจตัวสะกดและไวยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญมากตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดทั้งหมดในใบสมัครของคุณถูกต้องหากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณหาคนมาช่วยคุณตรวจทุกอย่างให้ละเอียดถี่ถ้วนคุณแรดคลิฟกล่าวสิ่งสำคัญนะคะส่งใบสมัครให้ตรงตามกำหนดเวลาและคนที่เหมาะสมที่สุดจะได้รับเชิญให้สัมภาษณ์กับนายจ้างค่ะทั้งนี้การเตรียมตัวขั้นต่อไปก็เป็นกุญแจที่สำคัญสำหรับการที่จะได้งานด้วยนะคะคุณควรอ่านประกาศรับสมัครงานอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะมันมีข้อมูลทั้งหมดที่ฝ่ายบุคคลต้องการจากคุณ
You need to know stories about your experience so that you can tell them when you've used the skill or when you
คุณต้องจดจำประสบการณ์การทำงานของคุณให้ขึ้นใจเมื่อคุณถูกถามว่าคุณใช้ทักษะในการทำงานเมื่อไรและเมื่อไรที่คุณทำสิ่งที่พวกเขาต้องการคุณควรหาข้อมูลของบริษัทหรือองค์กรนั้นด้วยทำความเข้าใจกับค่านิยมขององค์กรและดูว่าคุณเหมาะสมกับค่านิยมนั้นอย่างไรคุณเพิร์ทกล่าวคุณอาจฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์งานกับเพื่อนนะคะแม้ว่าการสัมภาษณ์งานในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันแต่คุณจะสามารถหาตัวอย่างคำถามที่พบได้บ่อยได้ทางออนไลน์ค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับในการสัมภาษณ์งานคือการแต่งตัวให้เหมาะสมค่ะ
Don't look too casual. Employers expect people to be well dressed for an interview. It's the standard, and that might be not.
อย่าแต่งตัวสบายเกินไปนายจ้างคาดหวังให้ผู้สมัครแต่งตัวดีเมื่อเข้าสัมภาษณ์งานคุณควรดูดีเมื่อคุณไปสัมภาษณ์งานและแสดงความมั่นใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณแรดคลิฟอธิบายทางฝ่ายบุคคลในออสเตรเลียนะคะมักจะให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารอย่างจริงใจคุณเพิร์ทสังเกตเห็นว่าหลายคนผิดพลาดในการสัมภาษณ์งานเพราะการพยายามจดจำคำตอบ
That is not okay. You come across as inauthentic. Research says that one of the
มันไม่โอเคคุณดูเหมือนไม่จริงใจผลการวิจัยระบุว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจจ้างคือผู้สมัครเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรหรือไม่พวกเขาต้องการทราบว่าคุณจะเข้ากับทีมได้เพื่อดูเรื่องนั้นพวกเขาต้องการเห็นว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนอย่างไรคุณเพิร์ทอธิบายหลังจากที่คุณได้ทำทุกอย่างแล้วจากนั้นจะเป็นเกมของการรอคอยแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายจ้างคือการแจ้งว่าได้รับใบสมัครงานของคุณแล้วทางอีเมลและแจ้งให้คุณทราบตลอดกระบวนการ
If you are unsuccessful you should always be notified by emailAnd if you've been moved to an interview stage,
หากคุณไม่ผ่านคุณควรได้รับการแจ้งทางอีเมลและหากคุณได้สัมภาษณ์งานพวกเขามักแจ้งผลลัพธ์ของคุณทางโทรศัพท์พร้อมรายละเอียดคุณหมอแม่นกล่าวที่ผ่านไปคือเคล็ดลับในการสมัครงานที่ออสเตรเลียนะคะโดยคุณเมลิซาคอมปานโยนีดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ช่วงนี้นะคะเราก็จะมีตัวอย่างพอดคาสต์ซีรีส์ตอนพิเศษจากทีมงาน SBS ไทยเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะติดตามได้จากคุณวาริศหนูช่วยทีมงาน SBS ไทยนะคะไปฟังตัวอย่างกันค่ะ
ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราพาคุณผู้ฟังทุกคนไปทำความรู้จักกับเดือนรอมฎอนเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมทั่วโลกเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมที่บรรลุนิติภาวะทุกคนจำเป็นต้องถือศีลอดงดการกินการดื่มทุกชนิดแม้แต่น้ำสักหยดก็ทำไม่ได้ในพอดคาสต์ตอนนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับผมวาริศหนูช่วยผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันต่อว่าชีวิตในช่วงกลางวันที่พวกเขาต้องถือศีลอดไม่กินไม่ดื่มชาวมุสลิมมีวิธีการปรับตัวเตรียมความพร้อมร่างกายอย่างไรให้ยังสามารถทำงานและมีกิจวัตรปกติในแต่ละวันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยมุสลิมในออสเตรเลียที่อาจเผชิญกับความท้าทายที่มากกว่าเดิม
อ
การถือศีลอดของชาวมุสลิมนั้นจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่แสงแรกของวันยาวไปจนถึงแสงสุดท้ายเมื่อพระอาทิตย์ตกดินพื้นที่ออสเตรเลียในแต่ละรัฐมีระยะเวลาในการถือศีลอดที่แตกต่างกันหากคุณอยู่ในวิกตอเรียช่วงการถือศีลอดอาจจะยาวนานถึง14ชั่วโมงทว่าหากอยู่ในพื้นที่อย่างควีนส์แลนด์ที่มีระยะเวลาน้อยกว่าและใกล้เคียงกับไทยแพทคุณแม่ลูกหนึ่งเธอเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเมื่อราว10ปีก่อนจากความศรัทธาเธอเล่าว่าตั้งแต่ตัดสินใจเข้ารับอิสลามการถือศีลอดของเธอในช่วงปีแรกไม่ได้ยากกว่าที่เธอคิดไว
้ช่วงปีแรกๆเนี่ยไม่ค่อยยากมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นคือลูกยังเล็กก็เลยแบบเป็นซิงเกิลมัมแบบว่าโอเคยังไม่ต้องทำงานแบบหนักมากในเรื่องของการจัดบริหารเวลาเพื่อที่จะสามารถทำทั้งสองอย่างได้อย่างพร้อมๆกันเนี่ยก็คืออย่างเช่นตอนเช้าเราก็ต้องตั้งเวลาตื่นมาทานอาหารมื้อเช้าก่อนรุ่งสางซึ่งเราเรียกว่าซูโฮนะคะพอเรารู้ตัวว่าเราจะต้องใช้พลังงานค่อนข้างมากในการที่จะทำงานเป็นเชฟในการปรุงอาหารควบคุมการผลิตควบคุมดูแลอาสาสมัครที่ทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเราจะต้องมีศักยภาพเท่าที่ความสามารถเราจะทำได้นะคะในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะต้องให้ร่างกายเนี่ยได้คุ้นเคยกับระบบใหม่ก่อนและอีกอย่างนึงก็คือเราอย่าแบบพยายามอย่าไปทำงานหักโหมมากแล้วก็ขอให้แบบเราอาจจะแบบขอเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหน้าที่บทบาทกับเพื่อนร่วมงานนะคะหลีกเลี่ยงที่จะต้องอยู่กับการทำอาหารหรือทำอะไรที่มันร้อนๆอยู่ตลอดเวลาเราไปทำหน้าที่อื่นแทนได้ค่ะแล้วก็คือเพื่อนร่วมงานจะเข้าใจอะค่ะแล้วก็อย่างช่วงพักเบรกเนี่ยค่ะหลังจากเราละหมาดเสร็จแล้วเราก็ขอไปงีบไปหลับเพื่อที่เราจะเติมพลังสักหน่อยจะได้ค่ะ
ฮิมเองก็เป็นอีกคนที่มองว่าการถือศีลอดนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
คือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันหน้าร้อนแล้วก็เวลาถือศีลก็อาจจะดื่มน้ำช่วงตอนเช้าก่อนที่จะเข้าเวลาให้มากขึ้นนิดนึงอะค่ะจากเดิมที่เราดื่มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดื่มน้ำมากขึ้นนิดนึงแล้วเราก็พยายามที่จะไม่ค่อยออกแดดเพื่อที่จะว่าไม่สูญเสียน้ำช่วงแรกๆอะค่ะที่เราจะต้องปรับตัวค่ะก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะเพราะว่าเราตั้งใจเนาะในเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเราทำเพื่อพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะ
สุรายาสาวชาวมุสลิมที่เพิ่งย้ายมาออสเตรเลียด้วยวีซ่า Work and Holiday เธอเล่าถึงการปรับตัวกับสิ่งที่เธอคิดถึงมากที่สุดในช่วงเดือนรอมฎอน
รู้สึกแบบนั่งซึมอยู่แบบเราก็คิดถึงบรรยากาศแบบละศีลอดกับครอบครัวไปตลาดนึกออกไหมคะไปตลาดตอนเย็นๆไปตลาดไปซื้อของนั่นกลับมาละศีลอดกับครอบครัวกับญาติแต่พอมาอยู่ที่นี่ในบ้านเราก็เป็นมุสลิมคนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเราก็ต้องแบบช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างแบบทำอาหารเองถ้าอยู่ที่บ้านก็แม่ทำเออค่ะแม่ทำหรือไม่เราก็ไปซื้อของมาแต่พอมาอยู่ที่นี่คนเดียวเราก็ต้องแบบช่วยเหลือตัวเองทำกับข้าวเองต้องตื่นขึ้นมาเองไม่ต้องมีใครปลุกเนี่ยค่ะนะคะเราก็ต้องแบบปรับตัวต่อไปค่ะ
เช่นเดียวกับดาเธอเองก็มาอยู่ออสเตรเลียด้วย working holiday visa ปัจจุบันเธอทำงาน2แห่งใน1วันเธอเล่าถึงความประทับใจถึงการปรับตัวและความเข้าอกเข้าใจของสังคมออสเตรเลีย
รีแอคของเขาจะเป็นตกใจก่อนค่ะตกใจว่าแบบโหเดือนนึงเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วเธอจะไหวไหมอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นรีแอคแรกนะคะแต่ว่าหัวหน้างานอะค่ะจริงๆเขาเติบโตที่เขาเป็นคนเกาหลีเนาะแต่ว่าเขาเกิดและเติบโตที่ซิดนีย์ค่ะเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขามีเพื่อนที่เป็นแบบสายแบบฝั่งอาหรับเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเขาจะแบบเขาจะรู้เยอะนิดนึงอยู่แล้วว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกินได้กี่โมงอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจใช่แต่ก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยบางคนก็ไม่รู้จักเลยก็ต้องอธิบายหัวหน้าก็แบ อย่างเจ้าของเขาก็จะคอยช่วยอธิบายว่าเขาเคยชินนะเขามีเพื่อนแบบเป็นมุสลิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อะไรมากใช่แล้วเขาก็เรสเปคด้วยค่ะ
มาติดตามเรื่องราวของเดือนรอมฎอนและการถือศีลอดของคนไทยในออสเตรเลียที่ SBS ไทยจะพาไปเจาะลึกวิถีชีวิตตั้งแต่ตะวันขึ้นยันตะวันตกดินติดตามได้ที่ sbs.com.au/thai
มาถึงช่วงข่าวชุมชนนะคะสำหรับคนไทยใน South Australia หรือว่าคนจากรัฐใกล้เคียงที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นงานเทศกาลไทยในอดิเลดของปีนี้มาถึงแล้วค่ะช่วงพูดคุยของ SBS ไทยวันนี้นะคะเราจะมาแจ้งข่าวดีค่ะว่าเทศกาลไทยในแอดิเลดมาถึงแล้วพร้อมธีมของดีสี่ภาคสมาคมคนไทยใน South Australia เผยถึงกิจกรรมต่างๆที่มีในงานครั้งนี้รวมทั้งกิจกรรมใหม่ล่าสุดการประกวดตำส้มตำซุ้มอาหารและสินค้าไทยนับ30ซุ้มในงานนั้นจะมีอะไรบ้างและพูดถึงการขยายตัวของชุมชนไทยที่นั่นว่าเหตุใดหลายคนถึงหลงเสน่ห์South Australia เราจะไปคุยกับคุณลวิตราบุญเจริญหรือคุณเมย์ตัวแทนคณะผู้จัดงานจากสมาคมคนไทยใน South Australia ค่ะดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยรายงานค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะเราก็คุยอยู่กับคุณลวิตราบุญเจริญนะคะหรือว่าคุณเมย์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมคนไทยแห่งรัฐ South Australia ค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย
์สวัสดีค่ะคุณน้อง
ค่ะคุณแม่คะงานเทศกาลไทยที่แอดิเลดครั้งนี้อะค่ะครั้งที่6แล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่จัดมาครั้งที่1จนถึงครั้งที่5นี่คนที่มางานก็มากขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยค่ะคือมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะคะให้การตอบรับนะคะจะพูดถึงงานของเรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะรวมไปถึงทางภาครัฐนะคะจากทางเคาน์ซิลอย่างเงี้ยค่ะอีกหลายเขตเลยที่สนใจงานของเราและอยากให้เราเข้าไปจัดในพื้นที่ของเขาอะค่ะ
ปีที่แล้วนี่มีคนมาร่วมงานประมาณเท่าไหร่คะแล้วปีนี้นี่คาดว่าจะมีมามากกว่าเดิมไหมคะ
คือปีที่ผ่านมานี่เรามีคนมาเที่ยวงานประมาณ 8,000 คนได้นะคะแล้วก็ปีนี้เราก็คาดหวังว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแล้วมีคนมาเที่ยวมากกว่าเดิมคือถ้าได้สัก 9,000 หรือเกินกว่านั้นก็น่าจะดีมากๆค่ะ
ค่ะก็เรียกว่างานคึกคักกันมากทีเดียวนะคะจำนวนคนค่อนข้างที่จะจำนวนมากทีเดียวถ้าเทียบกับประชากรในอดิเลด
ใช่ค่ะคืองานไทยไม่ใช่แค่สำหรับคนไทยที่มาเที่ยวเท่านั้นก็คือไทยต่างชาติจุงลูกจุงหลานมาเที่ยวกันเยอะมากค่ะ
ค่ะคุณแม่คะงานปีนี้นะคะจัดวันที่เท่าไหร่แล้วก็ที่ไหนคะแล้วจัดตั้งแต่กี่โมงคะ
ก็ปีนี้จัดขึ้นวันที่23มีนาคมนี้นะคะคือตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มเลยที่เดิมนะคะ King Reserve Torrensville เดอร์บาตันค่ะ
งานปีนี้นี่ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าทางองค์กรชุมชนอะไรบ้างคะ
ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนหลักนะคะจาก Government of South Australia นะคะ Department of the Premier and CabinetCity of West Torrens แล้วก็ Royal Thai Embassy Canberra นะคะททแล้วก็ยังมี business partner ของทั้งคนไทยและของต่างชาตินะคะที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะคะส่วนชุมชนสำคัญนะคะที่ทำให้งานของเราสำเร็จได้ด้วยดีก็คือชุมชนคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและจิตอาสาจากชุมชนอื่นๆอีกด้วยค่ะ
งานปีนี้ปีที่6เนี่ยนะคะธีมของงานจะเป็นอะไรคะแล้วปีนี้กิจกรรมโดดเด่นที่ไม่ควรพลาดจะมีอะไรบ้างคะ
รูปแบบของงานปีนี้นะคะเป็นของ DC ภาคค่ะ Best of Four Region นะคะแน่นอนเรามีความโดดเด่นนะคะในความเป็นไทยนะคะเราจะจัดมาไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะจุดเด่นก็จะอยู่ที่การแสดงบนเวทีนะคะเดินแบบผ้าไทยอย่างเงี้ยค่ะในทุกภาคเลยนะคะแล้วก็งานแกะสลักอาหารที่เราสามารถจะเน้นให้เป็นในรูปแบบของสีภาคได้อ่ะค่ะส่วนกิจกรรมใหม่เราก็มีนะคะมันจะมีการสาธิตการร้อยมาลัยแล้วก็การประกวดตำส้มตำค่ะ
ค่ะประกวดตำส้มตำนี้ก็น่าจะสนุกทั้งคนตำและคนกินใช่ไหมคะคนชิม
แน่นอนเลยค่ะครั้งนี้เราอยากให้แบบสนุกมากๆตรงนี้คือจะจัดตรงหน้าเวทีด้วยนะคะทุกคนก็จะได้ร่วมสนุกได้แล้วก็เห็นถึงการแบบการทำตำส้มตำของไทยเราเนี่ยค่ะ
ค่ะคุณแม่คะแล้วปีนี้ยังจะมีประกวดร้องเพลงด้วยไหมคะแล้วมีแสดงมวยไทยด้วยหรือเปล่าคะ
มีค่ะเรายังมีความสนุกอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทยการประกวดร้องเพลงสาวลำวงเกมการแข่งขันสำหรับเด็กๆ กันนะคะแล้วก็มีโซนให้เด็กๆได้ระบายสีมีซุ้มสอยดาวซุ้มเกมแบบงานวัดนะคะและเราก็ยังมีไลฟ์แบนด์วงดนตรีของคนไทยนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะรับรองสนุกกันแน่นอนสนุกกันแบบทุกปีนี่ไม่อยากให้ตกแล้วก็กลับบ้านเลยค่ะ
สำหรับคนไทยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาไปเที่ยวงานไทยก็คือเรื่องอาหารค่ะปีนี้จะมีร้านมาออกร้านขายอาหารกี่ร้านคะแล้วอาหารที่เด็ดๆที่จะต้องไปชิมกันในงานนี้จะมีอะไรกันบ้างคะ
ร้านอาหารนะคะจริงๆทั้งหมดเรามีร้าน30ร้านนะคะร้านอาหารแล้วก็ขนมหวานนี่ก็จะมากกว่า20ร้านนะคะที่เหลือก็จะเป็นร้านเครื่องดื่มร้านขายของที่ระลึกร้าน grocery นะคะร้านขายเครื่องประดับแล้วก็ face paint นะคะสำหรับเด็กๆนี่ได้รับความนิยมมากอาหารเด็ดๆของไทยนะคะทั้ง4ภาคในงานเนี่ยก็จะมีส้มตำไส้กรอกอีสานผัดไทยข้าวซอยไก่ทอดหาดใหญ่นะคะของทอดปิ้งย่างที่กินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่แล้วก็สตรีทฟู้ดอีกมากมายเลยค่ะส่วนเรื่องเครื่องดื่มนะคะสำหรับผู้ใหญ่นี่คือต้องเชิญที่ลานเบียร์ของเราเลยนะคะและเราก็ยังมีไวน์เทสติ้งด้วยนะคะ
ค่ะก็เรียกว่ามาที่อะดิเลดนะคะก็มีความแตกต่างก็คือเป็นรัฐที่มีไวน์เยอะไปงานไทยก็จะได้ชิมไวน์แกล้มอาหารไทยด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้คุณแม่คะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับชุมชนคนไทยในแอดิเลดกันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยคิดว่ามีคนไทยเริ่มที่จะหลั่งไหลหรือว่าทยอยเข้าไปกันอยู่ที่นั่นมากกว่าเมื่อก่อนหรือเปล่าคะ
อ๋อมากกว่าแน่นอนค่ะสังเกตได้จากการที่แบบมีคนมาเที่ยวกันเยอะอะค่ะ
ค่ะแล้วเรียกว่าร้านค้าต่างๆที่เป็นของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันผุดขึ้นมาเยอะมากไหมคะ
คือกิจการที่มาเปิดให้บริการกันที่นี่เหรอคะ
ใช่ค่ะ
อ๋อมีเยอะมากค่ะเยอะแน่นอนค่ะมีทั้งแบบร้านอาหารไทยนี่จะเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ร้านนวดแผนไทยนะคะมันเป็นแบบร้านเสริมความงามมีโอ้เยอะค่ะ
เท่าที่คุณแม่สังเกตเห็นเนี่ยนะคะคนไทยที่ไปอยู่ที่อะดิเลดนะคะส่วนใหญ่นี่เป็นคนทำงานหรือว่าเป็นนักเรียนหรืออะไรยังไงคะแล้วเขาทำงานอะไรกันเป็นส่วนใหญ่อะคะ
ก็ทั้งหมดเลยอะค่ะมาทำงานแล้วก็มาเรียนหนังสือหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่แบบถาวรอะนะคะก็จะมีทั้งอย่างที่ว่าเป็นเจ้าของกิจการนี่คือเยอะแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ยังมีอาชีพเป็นพยาบาลเป็นเชฟนะคะแล้วก็พนักงานออฟฟิศก็มีค่ะแล้วก็เป็นแม่บ้านเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะ
ทำไมคนไทยถึงนิยมที่จะย้ายไปอยู่ที่อะดิเลดหรือที่ South Australia มากขึ้นนะคะเสน่ห์ของ South Australia ที่มันดึงดูดใจแล้วก็แตกต่างจากรัฐอื่นเนี่ยคุณแม่คิดว่าคืออะไรคะ
อาจเป็นเพราะ South Australia นี่เป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะยังไม่วุ่นวายมากนักค่าของชีพก็ยังคงถูกกว่าเมืองใหญ่ๆในออสเตรเลียนะคะทางด้านการงานก็ยังหาได้ไม่ยากนะคะส่วนเรื่องด้านการศึกษานะคะสถานศึกษาของที่นี่ก็มีมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วแล้วก็ที่นี่นี่เป็นเขตแบบภูมิภาคนะคะนักศึกษาที่มาเรียนแล้วจบแล้ว สามารถขอวีซ่าทำงานอยู่ต่อได้นานจนสามารถขอวีซ่า PR ได้อีกด้วยค่ะแล้วก็เสน่ห์ของที่นี่ใช่ไหมคะที่เซาท์ออสเตรเลียเนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่หนึ่งในสิบของโลกใช่ไหมคะที่นี่บรรยากาศดีมีความเป็นธรรมชาติสูงวิวป่าเขาทะเลไร่องุ่นนี่สวยงามมากๆค่ะแล้วที่นี่ก็คือด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติของคนที่นี่นะคะจึงมีกิจกรรมและงานเทศกาลต่างๆจัดขึ้นเยอะมากมายไม่ทำให้เงียบเหงาแน่นอนค่ะงานใหญ่ๆก็เข้ามาจัดที่นี่กันเยอะนะคะ
แล้วถ้าจะถามในแง่ของสมาคมล่ะคะสมาคมนี่มีการรวมตัวกันของคนไทยมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้บ่อยไหมคะ
ถ้าของสมาคมเราคือเป็นของ Thai Association ของเราเนี่ยนะคะงานที่เราจัดใหญ่ก็คือจริงๆงานไทยเฟสติวัลนี้แล้วก็ยังมีช่วงงานวันพ่อนะคะเป็นปิกนิกวันพ่อที่เราจะรวมตัวของชุมชนคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะที่เราจัดงานแล้วก็บางทีเราก็มีการหาทุนด้วยนะคะในการที่เราจะได้มาจัดงานไทยเฟสให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆคือเรามีการแบบว่าออกร้านขายของค่ะข้าวเหนียวส้มตำหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเรียกว่าถ้าไปอยู่ที่นั่นได้มาเจอกับคนในสมาคมก็จะได้สังสรรค์ได้รู้จักกันทั่วชุมชนไทยกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะสุดท้ายคุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงคนฟังเกี่ยวกับงานเทศกาลไทยที่ South Australia ครั้งนี้ไหมคะ
ก็อยากจะฝากเชิญชวนนะคะทุกคนเลยให้มาเที่ยวงานไทยเฟสติวัลของเราในปีนี้นะคะของดีสีผ้าวันที่23นี้นะคะ11โมงถึง3ทุ่มย้ำอีกทีหนึ่งรับรองสนุกแน่นอนแล้วก็เรื่องการแต่งกายนะคะคือถ้าทุกคนช่วยกันใส่ชุดไทยมาเที่ยวงานเนี่ยเราจะได้สร้างความตื่นตาตื่นใจคึกคักมากขึ้นสำหรับทางชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในงานของเราด้วยค่ะงานเรานี่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วเจอกันค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเมย์ที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณ SBS ไทยนะคะแล้วก็คุณนกที่ช่วยเป็นสื่อกลางนะคะให้กับงานของเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณเมย์ลวิตราบุญเจริญตัวแทนคณะผู้จัดงานไทยเฟสติวัลจากสมาคมคนไทยใน South Australia นะคะย้ำอีกครั้งว่างานครั้งนี้ก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่23มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจัดขึ้นที่ King's Reserve Torrensville South Australia ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการวันนี้ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ sbs.com.au/thai หรือว่าจะติดตามเราทาง Facebook นะคะไปที่ facebook.com/sbsthai ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปริสุทธ์สดใสและทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.